Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons een groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here Psalm 33 vers 1 en 2. Sing juigend, sing 'n nuwe loflied, besing op nie die Here se naam en wat daarop volg, Psalm 33 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het nou opregtheid geantwoord op God se genadige groet. Toch is ons nie altyd in ons harte konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet, volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, vrye. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dochter, of die man of vrou, wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in 6 dae die hemel en alles daarop gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, En daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Jy mag nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is voor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor die hoë reg in volslae onvermoë. Gesang 232 vers 1. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus Christus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, in 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 597 vers 1, 2 en 3. Die met helder witte klere staan daar voor die Here se troon, voor die hoë God en Here, daar verskyn hy wonderskoon. Wie is hy en waar vandaan? Hoe kan hy so stralend staan? Gesang 597 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit een van die kleiner profete, Obadja. Obadja, die hele profesie, dis een van die korter, waarskynlik kortste boeke in die Ou Testament. Daar is net die een hoofstuk met 21 verse. Die openbaring wat Obadja ontvang het, so sê die Here my God oor Edom. Ons het 'n boodskap ontvang en dit kom van die Here af. Daar is 'n boodskapper onder die nasies rondgestuur om te sê, maak klaar, kom ons gaan maak oorlog teen Edom. Die Here het gesê, Edom, ek maak jou 'n klein volkie onder die volke. Jy sal glad nie meer gereken word nie. Jy is deur jou vermetelheid mislei. Jy wat daar in die klipskeure sit, wie se woonplek hoog in die berge is, jy wat dink, wie sal my hier afkry grond toe? Al bou jy daar in die hoogte soos 'n aasvoël, al sit jy jou nes tussen die sterre, ek sal jou daar afhaal, sê die Here. As diewe of rowers in die nag na jou toe kom, sou jy nie bly stil sit nie. Al steel hulle net tot hulle genoeg het, as ander jou wingerd kom afoes, sou hulle van die druiwetrosse laat agterbly. Maar jy land van Esau sal gefynkam word. Alles wat jy weggesteek het, sal gestroop word. Al jou eie bondgenote sal jou oor jou grense jaag en jou in die steek laat. Jou eie vriende sal jou oorrompel. Mense vir wie jy kos gegee het, sal vir jou strikke stel waar jy dit nie verwag nie. Dit is wat daardie dag sal gebeur, sê die Here. Ek sal die wyse mense uitroei uit Edom. Ek sal die slim mense uitroei uit die bergland van Esau. Jou dapper vegters sal bang word, Teman. Al die mense sal uitgeroei word uit die bergland van Esau. Oor die moorde op jou broervolk Jakob, oor die geweld teen hom sal jy verslaan word, uitgeroei word vir altyd. Die dag toe vreemdes die bevolking van Jakob gevange weggevoer het, het jy afsydig daar gestaan. Toe uitlanders die poorte van Jerusalem binnengegaan en oor hom begin looitjies trek het, was jy aan hulle kant. Jy moes jou nie daarin verlekker het dat jou broer se dag gekom het nie. Die dag toe die ongeluk hom getref het, jy moes nie so bly gewees het oor wat gebeur het met die mense van Juda die dag toe hulle omgekom het nie. Jy moes nie so uit die hoogte gepraat het die dag toe die ellende hulle getref het nie. Jy moes nie die poorte van my volk binnengegaan het die dag toe die ramp hom getref het nie. Jy moes jou ook nie verlekker het in sy ongeluk die dag toe die ramp hom getref het nie. Jy moes nie sy besittings geroof het die dag toe die ramp hom getref het nie. Jy moes nie by die kruispaaie gaan staan het om sy vlugtelinge dood te maak nie. Jy moes nie sy oorlewendes uitgelewer het die dag toe die ellende hom getref het nie. Die dag van die Here is naby. Naby vir al die nasies. Wat jy gedoen het, Edom, sal aan jou gedoen word. Jou dade sal op jou eie kop afkom. Soos julle my volk Jakob die oordeelsbeker moes drink op my heilige berg, so sal die ander nasies dit drink, maar sonder ophou. Hulle sal drink en sluk, en hulle sal word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op Sion's berg sal daar uitkoms kom. Dit sal weer 'n heilige plek wees. Die volk van Jakob sal weer in besit neem wat aan hom behoort. Die volk van Jakob sal die vuur wees. Die volk van Josef die vlam en die volk van Esau die strooi. Ja, Josef sal hom brand en hom verteer. En van die volk van Esau sal niemand oorbly nie. Die Here het dit gesê, mense uit die suidland sal die bergland van Esau in besit neem. Mense uit die laafveld die gebied van die Filistyne. Jakob sal die Efraimsvelde in besit neem in die veld van Samaria, Benjamin en Gilead. Dieselfde Israeliete wat in ballingskap weggevoer is, sal Kanaan in besit neem tot by Sarfat. Die mense van Jerusalem, wat nou ballinge in Sefarad is, sal die stede in die suidland in besit neem. Die bevrydes op Sionsberg sal optrek om oor die bergland van Esau te regeer en die heerskappy sal aan die Here behoort. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elke een wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Ter voorbereiding, broers en susters, van die prediking sing ons bidden saam die gebed wat die Here Jesus vir ons geleer het, die Onse Vader. Vers 15. Die dag van die Here is naby. Die dag van die Here is naby. Naby vir al die nasies. In die laaste woorde van vers 21. En die heerskappy sal aan die Here behoort. Broers en susters, die verhouding tussen Israel en Edom is 'n interessante een. Edom wat so suid-suidoos, amper eintlik heeltemal suid van Israel was, 'n bergland onder bergsaam, maar bekend vir sy militêre mag. Edom, wat ook daarvoor bekend is, dat hy die nasate is van Esau. En daarom word daar in hierdie gedeelte, in hierdie profesie van Obadja, na Esau verwys. Esau wat natuurlik die tweelingbroer van Jakob was. En dit is waarom daar in hierdie gedeelte na Jakob verwys word. Israel en Edom is die twee nasaat volke van tweelingbroers. Dis met ander woorde, mens wil sê, 'n familienasie. Dis die naaste wat jy kan kom voordat dit jou eie mense is. Dis soos broerskinders, dis so na aan jou hart, dis so na aan al jou gedagtes as wat dit kan wees. Al wat nader is as broerskinders is jou eie kinders. Ons weet van die gespanne verhouding wat daar daai tyd was tussen Jakob en Esau. Ons weet op die ou einde die ouer een die jonger een gedien, al was dit net dat hulle sekondes uit mekaar uitgebore is. Ons weet dat Jakob die bedrieër, en dit is in sy naam, haakskeengryper bedrieër, met God geworstel het en op die ouwe en die nieuwe naam gekry het. As volk van God, as die een wat aan die Here behoort, het Jakob Israel geword. En Esau sy kinders het Edom geword. Edom het die bergland ingetrek en Israel het die beloofde land gekry, die land van melk en honing. Maar die familiebande was nie altyd ewe goed gewees nie. En toe dit regtig sleg gaan, het Edom alles behalwe as familie opgetree. Toegestaan, Jakob het boontjie kry sy loontjie, hy het sy verdiende loon gekry, omdat hy die Here versaak het. Ons weet nie presies wanneer Obadja geskryf is nie. Dit kan of so 500 jaar voor Christus of so 300 jaar voor Christus wees. Maar van al twee hierdie gebeurtenisse word dieselfde ding gesê. En op grond van dit wat ons hier sien, wil het eerder lyk asof het so 500 jaar voor Christus is, toe die Babyloniërs die beloofde land ingeneem het. En die Babyloniërs alles vernietig het. Die Babyloniërs het 'n klomp ballinge weggevoer, mense uit hulle huise uitgeruk en hulle daar in die vreemde laat gaan bly. Hulle uit hulle huise uitgeruk en hulle in die koningse paleis as slawe laat gaan werk. Dis 'n donker dag gewees in die geskiedenis van Israel. En ongeag of hulle dit verdien het of nie, dis die Here se geregtigheid. Die minste wat hulle kon verwag sou wees dat hulle broerskinders, hulle naaste familie, hulle sou beskerm. Dat hulle 'n leer sou stuur, hulle wat Edom is, wat 'n sterk leer het. En op die vernedering en onregverdigheid van dit wat met Israel gebeur, te probeer ingryp en Israel te beskerm. Maar die teendeel gebeur. pleks daarvan dat hulle beskerm en help gaan Edom en hulle help die invallers en sê, daar klomp kruip een klomp weg, daar is een klomp, hier, ek sal help doodmaak, hier, hier's mense wat ons gevang het, wat probeer vlug het. Nie net help hulle die invallers nie, maar hulle verkneukel hulle in die ramp en elende van Israel. Hulle kry lekker oor die ramp wat die volk van God getref het. En het maak seer, diep seer. Dis nie net die vernedering van oorwin word nie. Dis die seer van familie wat hulle achterlaat. Dis die seer van naaste mense wat eerder help met die grou van die graf as met probeer lewens red. Dit het natuurlik gemaak dat die spanning tussen die Israeliete en die Edomiete daarna nou nie ietsie was om oor regtig waar iets anders te sê as dit was nie 'n goeie verhouding nie. Dis mos maar hoe dit is. As kennisse jou verraai, dan kan jy op 'n stadium dalk weer met hulle praat, maar wanneer familie dit gedoen het, dan sny dit diep. Is geen wonder dat Herodes, wat ook 'n Edomitiese agtergrond het, die kindermoord daar in Rama geproklameer het nie, met die geboorte van Jesus. Het is waarschijnlijk ook geen wonder dat Jesus nie met Herodes gepraat het, toe hy voor Herodes verskyn het nie, dat hy nie met hom wou praat nie. Ja, dit was een diep seer vir Israel, omdat Edom, Esau, vir Jakob verraai het, verniel het, lekker gekry het in sy leed, en hom nog verder daarin gedruk het. Nou kom hierdie woorde van Obadja, as 'n oordeel teen Edom, nie omdat Edom afgode aanbid het nie, maar omdat Edom vir Israel verraai het. Omdat Edom nie vir Jakob beskerm het nie, omdat Edom vir Jakob uitgelewer het, daarom word daar 'n oordeelswoord teen Edom gespreek. Daardie woord is, daar sal 'n dag kom, wat Edom nie meer bestaan nie. Nou broers en susters, is daar mense wat vandag die profesie van Obadja wil koppel aan die bestaan van die politieke staat Israel en geen Edom beskikbaar nie, of in sig nie. Dis 'n oorspanning van hierdie teksgedeelte. Dis nie waarheen ons moet beweeg wanneer ons hierdie lees nie. Maar dat die nasate van Jakob deur al die eeue oorleef het, terwyl Edom van die kaart verdwyn het, dit is deel van die troos wat daar vir Israel is. Maar twee dinge gebeur. Die eerste een is, daar kom woorde in Obadja voor wat vir die eerste keer na vore kom, en dit is die woorde, die dag van die Here is naby. En dan sluit hierdie gedeelte af, en die heerskappy sal aan die Here behoort, om daardeur te sê, en dit sal nie Jakob wees wat op die ou einde seëvier nie, dis die Here wat seëvier. Wat moet ons dan hiervan maak? Broers en susters, Vertel vir my, wie is nog nie diep seer gemaak nie? Wie voel nie totaal onderdruk nie? Wat is die volste vandag? Is dit die kerke of die winkelsentrums? Waar is die meeste mense vandag? By 'n oord waar daar geswem en baljaar word? Of in die huis van die Here waar daar in vreugde God gedien en aanbid word? En wie gaan jy raakloop daar op die strand? Vreemdelinge of jou eie mense? Dit was interessant gewees om Sondag na die staatsrede oor hierdie gedeelte te preek, later dat ek Maandag klaar dit bepaal het. Die ironie van die EFF wat F.W. de Klerk nie in die parlement wil hê nie vir die openingsrede. Maar ons allemaal weet dat de Klerk en Kie ons uitgelever het aan die ANC. En dis ook met 'n wrangsmaak wat ons dink aan ons eie mense wat ons polities oorgelever het. Ja, ons voel op verskillende vlakke, soos Israel gevoel het in die ballingskap. Polities beslis, maar baie meer in terme van geloof. Dis eerder ons wat vervolg word, dis ons wat oorgelewer word. Dis ons wat vashou aan die Bybel, wat verniel word, wat vervolg word. Die wêreld is baie trots in hulle eie prestasies. Dan kom hier die woorde na ons toe. En is vir ons belangrik, omdat daar ietsie agter dit staan. Die heerskappy sal aan die Here behoort. Nasies en volke kan maar konkel soos hulle wil. Die Here sal seëvier. Met jou kan gebeur wat ook al kan gebeur. Die dag van die Here kom en die Here sal seëvier. Die magtige nasies van die wêreld sal kom en gaan, die magtige filosofieë van die wêreld sal kom en gaan. En al lyk dit met 'n eerste oogopslag asof die wêreld wen, die Here is die hele tyd besig om die geskiedenis te stuur en bestuur na hierdie een hoogtepunt toe. Die dag van die Here. Dit word vir ons die troos wanneer ons deur ander verniel word. Wanneer ons hierdie woorde van Obadja lees en ons lees wat het Edom aan Israel gedoen en ons lees daarin die manier waarop ons behandel is. Ons sien onsself as Jakob, as Israel en dit wat familie en mense rondom hom doen as Edom, Esau. Dis ongelukkig so. Want die wêreld behoort aan die wêreld en ons behoort aan die Here. Daarom sal het gebeur dat al hierdie goed met ons sal gebeur. Maar in dit alles is die Here steeds in beheer. Ons weet nie hoe dit werk nie. Net so twee voorbeelde, broers en susters, uit die geskiedenis. Die eerste een daarvan, die Griekse Ryk. Die Griekse Ryk het die wêreld oorgeneem. En hulle het begin om almal te forceer om Grieks te praat, Hellenisering. Soveel so dat soveel kulture in gedrang was op grond daarvan en verdwyn het. Maar juis op grond daarvan kon die evangelie die wêreld vol in Grieks verkondig gaan word. En is die evangelie, al vier die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die handelinge, al Paulusse briewe, die openbaring, Petrusse briewe, Jakobus, Judas, Johannesse briewe, allemaal in Grieks geskryf. Net so met die Romeinse Ryk. Dis heidene, hulle die Christene gedwing later om die keizer te aanbid en omdat hulle het nie gedoen het nie, is hulle vermoor, vir die leeu's gevoer, lewend verbrand. Maar juis ook die Romeinse Ryk het baie gebou die wêreld vol, sodat oral die mense kon gaan en oral die evangelie kon verkondig. Die paaie was gebou sodat die evangelie wêreldwyd versprei kon word. Ons sou dwars deur die geskiedenis, broers en susters, ten spyte van nasies wat opkom en ten spyte van die vele mislukkings van Jakob, wys hoe God in beheer is. En daarom kan ons vandag sê die Here is in beheer. En al is ons nie hier die magtige klomp mense nie, en al word ons verneder en seer gemaak, al word ons vervolg, en al maak het diep seer omdat ons eie mense ons verniel. Die dag van die Here kom, daar sal 'n einde wees. Die geskiedenis is die bewys daarvan dat die Here in beheer is. Daarom kan ons aanvaar, ten spyte van al hulle oorwinnings, die Here is steeds in beheer. En kan ons uitsien na die dag van die Here. En dit is kom ons volgende Sondag nagmaal vier. Ons is besig om vooruit te gryp na die ewige feestmaal saam met die Here. Dis wat ons hierso kom doen. Ons het deel aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar sy liggaam en sy bloed het vir ons die ewige lewe verseker. Ons kom as mense wat weet die Here is in beheer by mekaar en gebruik die nagmaal. Ons kom by mekaar en ons weet wanneer die Here kom. Nie as die Here kom nie, maar wanneer die Here kom, sal al hierdie wêreld se mag, se pracht en praal op 'n einde wees en die heerskappy sal aan die Here behoort. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om ten spyte van die knees plekke, die gebreekte bene, die bloukolle van die lewe, te kan weet, selfs hierdie diep seer kan nie wegneem, dat u dag op pad is nie, en dat die heerskappy aan u behoort, en dat het eendag duidelik sal word. Gee Here, dat ons daarom geduldig sal volhard, sal vashou. Maak nie saak wat met ons gebeur nie. Dankie dat ons volgende Sondag aan die tafel kan kom aansit en met brood en wyn herinner kan word aan daardie oorwinning wat ons voorland is. Ons bid vir hulle wat siek is, tuis en in hospitale en in inrigtinge. Nie net na liggaam, Here, maar ook na gees 'n sware kruis dra. Ons vra vir krag, en as dit kan, uitkoms. Dink aan hulle wat treur oor geliefdes wat nie meer hier is nie. Ons sien uit, Here, na die wederkoms, wanneer ons ons geliefdes in Christus weer sal sien. Ons wil daarom bid, Here, vir die uitbreiding van u koninkryk, dat al hoe meer mense die evangelie sal hoor en glo. Seën ons as gemeente in ons diens in ons saamwees. Seën ons in ons geloofslewe. In Christus naam bid ons dit. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van Gesang 585, vers 1 en 3. O Jesus, laat ons nooit vergeet dat U wat alles van ons weet, sal oordeel oor ons hele lewe. U sien ons harte by elke daad, U ken ons liefde en ons haat, deurskou ons wense en ons strewe. Deurskou, kinders, beteken om dit ordentlik daarna te kyk en na die hart van enigiets toe deur te kyk. Dis om het regtig te ken. Al wat verborge is, word lig, wanneer het kom voor u gerig. Alles wat weggesteek is, gaan toch sigbaar en duidelik word. Vers 1 en vers 3, Gesang 585 ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.